Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և միանալ հասակակիցներիդ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 4-ն է, 5 շաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել հետընտրական տրամադրությունն ու քաղաքացիների գնահատականը, տարանցիկ վարկածներ, խորագրով ժամանակակից արվեստի ցուցահանդես, որքանով է անհրաժեշտ երիտասարդ զույգերին առանձին ապրել, ինչ դրական և բացասական ազդեցություն կարող է դա ունենալ։ Քանի շրջանավարտ է Հայաստանում հավակնում ստանալ ոսկե մեդալ։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Սանկտ-Պետերբուրգ, մասնակցելու Պետերբուրգյան միջազգային 13-րդ տնտեսական ֆորումի աշխատանքներին։ Սանկտ-Պետերբուրգում նախատեսվում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 4-ին դատախազություն է ներկայացրել թիվ 7.7, 7.9 և 8.15 ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին թիվ 7 և 8 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները համապատասխան հիմքերով։ Մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովը համաներման առաջարկ է ներկայացնելու երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանձնաժողովի անդամներ Նաիրա Զոհրաբյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, և Արծվիկ Մինասյանը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունից, չորեքշաբթի երեկոյան հանձնաժողովին են ներկայացրել փաստաթուղթը։ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է 2008 թվականի տարեկան զեկույցը։ Զեկույցում առանձին բաժիններով ընդգրկված են 10 երկիր, այդ թվում Հայաստանը։ 7 միլիոնից ավելի հայեր ապրում են Հայաստանից դուրս, նշվում է զեկույցում, հղում կատարելով 2003 թվականի տվյալներին։ Ընդ որում 1988-ի համեմատ այս թիվը ավելացել է 700 հազարով։ Այսօրվանից Եվրամիության տարածքում մեկնարկում են Եվրոպական խորհրդանի ընտրությունները, որոնք կշարունակվեն մինչև հունիսի 7-ը։ Այսօր ընտրելու իրավունք են ստանալու հոլանդացի և բրիտանացի քվեարկողները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սաուդյան Արաբիայից ժամանել է Եգիպտոս, որտեղ հանդես է գալու ելույթով ուղղված մուսուլմանական աշխարհին։ Այսօր Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինի Տյանանմեն հրապարակում իրավապահները խստացված ռեժումով պարեկություն են իրականացնում, նպատակ ունենալով կանխել 20 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ հնարավոր հավաքներն ու բողոքի ակցիաները։ Հունիսի 11-ին Ադրբեջանում տեղի կունենա ԱՊՀ-ի երկրների մաքսային ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական 49-րդ նիստը։ Փոփ Սանդեսը հրապարակել է ամենազդեցիկ մարդկանց ցուցակը, վարկանիշային աղյուսակը գլխավորել է դերասանուհի Անջելինա Ջոլին։ Երկրորդ տեղում է հանրահայտ հաղորդավար Օփրա Ուինֆրին, իսկ առաջատար եռյակը եզրափակում է փոփ երգչուհի Մադոննան։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի ավականու անդամի ընտրություններից հետո էլ խոսակցությունները չեն դադարում։ Դրանց գնահատական են տալիս դիտորդները, քաղաքական ուժերը և իհարկե Երևանի քաղաքացիները։ Ինչու Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվեց ավականու անդամների իր մանդատներից, ինչու դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը չհաղթահարեցին 7% շեմը, և ինչ ակնկալիքներ ունեն մեր քաղաքացիները նոր ընտիր քաղաքապետից, ահա այս հարցերով է դիմել իմ գործընկեր Նարինե Ղալիչյանը երիտասարդներին, ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին և Հայազգային կոնգրեսի ու հանրապետական կուսակցության երիտասարդ անդամներին։
Մայիսի 31-ի Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքում մայրաքաղաքի ավականու կազմը բաղկացած կլինի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության անդամներից։ Հայազգային կոնգրեսի որոշմամբ Երևանի ավականու 65 տեղերից ՀԱԿ-ի ցուցակի ավականու անդամի բոլոր թեկնածուները հրաժարվել են իրենց 13 մանդատներից։ Ըստ օրենքի, եթե ընտրությունների անցողիկը 7% անոթ շեմը հաղթահարած ուժը հրաժարվում է մանդատներից, այդ տեղերը մնում են թափուր։ Հենց այս հարցերն են քննարկման թեմա դարձել երևանցիների համար։ Թե ինչու Հայազգային կոնգրեսը որոշեց հրաժարվել իր մանդատներից, ինձ այդ հարցազրույցում անցորդների ավագ սերունդը հիմնականում հակված է հետևյալ կարծիքի։
ՀԱԿ-ը որ հրաժարվել մանդատից, բնականաբար ՀԱԿ-ը պետք է ընդունել ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Խայտառակ ընտրությունները ՀԱԿ-ը ընդունել, ինչ գնալ մենեստեր ասել ճիշտ ընտրություններ է եղել։ Ճիշտ արեց։
Որ մնային ինչ էր փոխվել, ոչ մի բան։ Դրագաբացացին, որ ընտրությունները ճիշտ չեղան։
Մեկը նա այդքան ձայնով ոչ մի որոշիչ բան չէր կարող անել։ Եթե լիներ օրինակի համար կուսակցություն, ազգային ժողով, միգուցե թեկուս իրենց փոքրիկ քանակով մի բան ասեն, ամբիոն օգտագործեն, բայց այդեղ ոչ ամբիոն կա օգտագործեն, ոչ էլ ինչ-որ հնարավորություն կունենային որևէ բանան։
Մի մասի խոսքով էլ
որտեղ իրենք աշխատը չեն սիրում, դրա համար էլ հրաժարվեցին։ Դրանց աշխատանքը մենք վաղուց ենք տեսել, ամբողջ Հայաստանը կանգնեցրին կրախի առաջ։
Երիտասարդ զրուցակիցներից որոշ հատվածը կարծում է, որ Հայազգային կոնգրեսը չի կարող համագործակցել այլ կուսակցությունների հետ։
Եվ իրանք չեն ուզում ինչ-որ մարդկանց թևի տակ աշխատել, իրանք ուզում են լրիվ ցարական իշխանություն սարքել,
երեք փոխելու բան չունեն դրա համար։
Երիտասարդների հետ իմ զրույցին հետևող ավագ սերնդի ներկայացուցիչներից մեկն ասաց, որ կոնկրետ այդ երիտասարդները տեղեկացված չեն, թե ինչը կատարվում իրենց քաղաքում, դրա համար էլ այդպես են կարծում։
Երիտասարդերուն դու բան չի տեսել, չեն հետաքրքրվում, իրանց ծերիսեր կեղծ ու սուտ տեղեկություններ հաղորդում, բոլոր հերոստակայաները մեր ինչի ասման, նրանք էլ լսում ու ընդունում են։
Իսկ ինչու դաշնակցությունը եւ օրինաց երկիր կուսակցությունները չկարողացան հաղթահարել Երևանի ավականու ընտրությունների 7%-անոց անցողիկ շեմը։
Օրինաց երկիրը դավաճան է ժողովրդին։
Ինչքան կարելի է խաբել, երկես մի անգամ են խաբում, իրանք են մեղավորի, բայց որ երկրորդ անգամ են խաբում, արդեն ես եմ մեղավորի։ Օրինաց երկին ընտրեին, որ գային Երևանի շինքերի տանիկներին ծառեր աճացնեին, հա, գետնի ծառերը ոչնչացնում են, իսկ տանիկները իրա կանաչ են աճացնում։ Դաշնակցին էլ ենքան խաղերը տվել, որ ժորդը էլ չի հավատում դաշնակցին։ Դաշնակցին իր ամբոշ գործնեության ընթացքում 20 թվից է բերիսի նկատին են, միշտ իր գործնեության միշտ խաղերը տվել, բան չնած իրանց մեջ էլ ունենց է գործիշներ, որ ես գլուխ եմ խոնարում այդ
Երիտասարդների կարծիքով նախագահական ընտրությունների ընթացքում հասարակությունը կարողացավ հասկանալ երկու կուսակցությունների, օրինաց երկրի եւ դաշնակցության իրական նպատակը։
Նախագահական ընտրություններից հետո մարդկանց աչքին նրանք բավականին ընկան։ Դաշնակցությունը 5 կուսակցություններ, բայց շատերն էին հարգվում, բայց ես մտան իրանք նախագահի հովանուտակ արդեն։ Այս ժամանակվանից իրանք ընդանուր ընտրողների թիվը պակասեց։ Նույն օրը ավելի վատ վիճակում հայտնվեց։
Դաշնակցությունը հիմա մի քիչ պետության հետ խնդիրներ ունի։ Օրինաց երկինն էլ մի քիչ մաքուր քաղաքականություն երևի չվարեց դրա համար։
Ճիշտ է, ես դաշնակցությանն եմ ընտրել, բայց չեմ կարծում, որ ինքը կարար դառնար, ասենք քաղաքապետ։ Ինձ թվում է ավելի շատ ինքը հարմարվող, ինչ որ
երկու լարի վրա հենց։
Ոնց որ ասենք թե Խաչմերուկում լինի։
Եթե հնարավորություն լինի մի փոքր որ դաշնակցությունը իր ուզած տեղը ունենա պետության մեջ, ինքը հաստատ նորից կլինի իշխանամետ։
Ինչ վերաբերում է վերահաշվարկներին,
դա խաղը, ֆարսը, ձև են անում։
Որտեղ օրինական անդեղի վրա են բանանում, որ ապացուցեն, որ ճիշտ է եղել ամենը։
Այլա թատրոն, այդ ոնց է, որ հիմնական դժգոհը ՀԱԿ-ն է, ՀԱԿ-ը չի բողոքարկում, իսկ հանկարծ ՕԵԿ-ը կամ մյուսները բողոքարկում են, բացում են, հաշվում են, իմիտացիա են անում, որ հետընտրական պրոցեսներն են, տեսեք նորմալ գնում է ժողով։ Խաղ են խաղում, թոզեն փչում ժողովրդի աչքերին։
Իսկ նորընտիր քաղաքապետից ինչ հույսեր ու ակնկալիքներ ունեն տարբեր տարիքի երևանցիները։
Բոլորովին ոչ մի ուշ, ավելի կվատանա։
Եթե կեղծա ոնց կարան հույսեր ունենա։
Ես նորընտիր քաղաքապետից ոչ մի հույսեր չունեմ եւ ես ընտրությունները հերթական խայտառակություններ։
Հույսեր ունեք նոր քաղաքապետից։
Չունենք։
Ընտրելիք, բայց հույսեր չունենք։
Ուղղակի ընտրենք։
Եթե ես հավատա ինչ-որ մեկին կընտրեի։
Ոմանք տեսել են կենտրոն համայնքի նախկին թաղապետ, այժմ արդեն նորընտիր քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի աշխատանքն ու հենց այդ պատճառով էլ ընտրել են նրան։
Ես օրինակ Բեգլարյանին եմ ընտրել, որտեվ ինքը մեր թաղապետն է եղել, շատ լավ աշխատել է եւ ինքն է քաղաքի տղա է։
Շատ մեծ հույսեր ունենք, որ լավ է լինելու։
Լրիվներ նույն ձև են պայքարել, եթե ինքը ընտրվի, ուրեմն ինքն արժանին եղել։
Հիմա զրուցենք ՀՀԿ եւ ՀՀԿ երիտեվերի ներկայացուցիչների հետ։ Օրինակ, ՀԱԿ-ի մանդատներից հրաժարվելու փաստը ՀՀՇ-ի երիտասարդ ղեկավար Կարեն Կարապետյանը հետևյալ կերպ է բացատրում.
Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվել է իր մանդատների, դա նույնպես կոնկրետ քաղաքական արդեն քայլ է եւ շարունակելու է հետևողականորեն իր պայքարը մինչեւ վերջ այս ապօրինի ռեժիմից ազատվելու համար։
ՀՀԿ երիտասարդական թևի փոխնախագահ Էդգար Հովանիսյանն էլ կարծում է, որ չնայած ամեն ինչի, երևանցիները վստահել են հայազգային կոնգրեսին եւ
չէր կարելի ժողովրդի քվեն ուղղակի դնել մի կողմը, ժողովրդը անկախ նրանից այդ 13 մանդատի ցայնը տվել է, որպեսզի իրենց ցայնը Երևանի կառավարման մասով հայազգային կոնգրեսը ներկայացնի։
Իսկ հա որոշ ընտրատեղամասերում կատարվող ձայների վերահաշվարկը չի հետաքրքրում ՀՀՇ-ի երիտթևին։
Չի բացառվում, որ 1-2 տեղամաս լինի, որտեղ անվավեր համարվեն տվյալ տեղամասի արդյունքները, սակայն իշխանությունները կանեն ամեն ինչ, որ այդ 1-2 տեղամասի արդյունքների անվավեր ճանաչումը չազդի ընդհանուր ընտրությունների վրա, ամբողջովին իմիտացիա է։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական թևի փոխնախագահը նույնպես կարծում է, որ վերահաշվարկի արդյունքներն էական փոփոխություն չեն ունենա։
Միգուցե տվյալ տեղամասում հարաբերակցությունը ձայների փոխվի, մեկ այլ կուսակցության օգտի կամ ձայների վերաբաշխակ ունենա, տվյալ տեղամասի պատկերի վրա կարող է փոփոխություն ունենալ, բայց որ ամբողջ քաղաքի պատկերի վրա չեմ կարծում, որ էական նշանակություն կարող է ունենալ։
Կրկին այն հարցը, թե ինչու օրինաց երկիրն ու դաշնակցությունը չկարողացան հաղթահարել անցողի քշեմը։ Զրուցակիցներս իրենց բացատրություններն ունեն։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության երիտասարդական թևի նախագահ Կարեն Կարապետյան։
Դա գնահատականն է այս ամբողջ ժամանակահատվածում իրենց գործունեության։ Մանավանդ օրինաց երկիր կուսակցության, որը ընտրությունից ընտրություն սովորություն ունի հակնել անդիմադրի դիմա, այնուհետև նորից ցույց տալ իր իրական դեմ։ Նույնն էլ դաշնակցությունը, գիտեք ինչ, մենակ հայտարարությունով չէ, որ չբողոքի ձայնեն բարձրացնում։ Բողոքի ձայնը նաև կոնկրետ գործողություններով, կոնկրետ քայլերով է արվում։
ՀՀԿ երիտասարդի փոխնախագահ Էդգար Հովանիսյան։
Դա ժողովուրդն է որոշել, եւ եթե ժողովուրդը գտել է, որ 4 կամ 5% որևէ կուսակցության ձայն պիտի տա որևէ կուսակցության, դա ժողովրդի որոշելու հարցն է։ Չնայած ես շատ ուրախ կլինեի կոնկրետ իմ անձնական կարծիքով, որ այս երկու կուսակցությունները եւս ներկայացված լինեին, որ խճապատկեր ավելի հետաքրքիր կլիներ, բայց եղավ այն, ինչ որ եղավ։
Նարեն Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում բացվում է տարանցիկ բարկացներ խորագրով ժամանակակից արվեստի ցուցահանդես, որին իրենց աշխատանքներն են ներկայացրել հայ և ճապոնացի արվեստագետները։ Ցուցահանդեսը, որը ըստ կազմակերպիչների շատ ծավալուն է և կգրավի հատկապես ժամանակակից արվեստը գնահատողներին, կգործի մինչև հունիսի 17-ը։ Մանրամասները ներկայացնում է Անիտ Հադևոսյանը։
Այսօրվանից ՆՓԱԿ-ում Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում բացվում է հայ-ճապոնական տարանցիկ վարկածներ խորագրով ցուցահանդես, որին մասնակցում են հայ և ճապոնացի 28 արվեստագետներ, ներկայացնելով գեղանկար, քանդակ, լուսանկար և կավե աշխատանքներ։ Ամենաէական միտում այս ցուցահանդեսում հայկական և ճապոնական արդի արվեստների այսօրվա բնականոն ընթացքը միմյանց հարաբերելն է, նշում է գեղանկարիչ ցուցահանդեսի համադրող Արա Հայթայանը։ Համագործակցությունը ճապոնացիների հետ 3 տարվա պատմություն ունի։ 2007-ին ճապոնացի Փարիզաբնակ լուսանկարիչ Թակուջի Շիմուրայի աշխատանքները ցուցադրվեցին ՆՓԱԿ-ում, իսկ նախորդ տարի համագործակցելով ճապոնացի արվեստագետ Մակի Սանի հետ, Արա Հայթայանը իր անհատական ցուցահանդեսն է բացել Տոկիոյում։ Երբ մեկնեցի Տոկիո, արդեն մեծ ցանկություն ունեի համատեղ մի ցուցահանդեսի առաջարկանելու, պատմում է նա։
Ցանկություն ունեմ, որ Հայաստանի արվեստասեր հասարակությունը եւս ինչ որ մաս տեսնի աշխարհից, ինչ որ կատարվում է, որովհետեւ այն լճացում մարդկային ուղերներում, որ հիմա գնում է, թե մեր արվեստագետներիս համար դիսկոմֆորտ է ստեղծում, որովհետև արդեն ինչ-որ տեղ զրույցը, համարժեք զրույցը կորում է հանդիսատեսի հետ։
Զուտ ճապոնական և հայկական ժամանակակից արվեստը ցուցադրելու և համադրելու իմաստով այս ցուցահանդեսը կարելի առաջինը համարել, ասում է Արա Հայթայանը։ Իդեպ ցուցահանդեսի մասնակիցներին ընտրելիս հաշվի առնվել նոր արվեստագետներ բացահայտելու սկզբունքը, իսկ տարիքային սահմանափակում առհասարակ չի եղել, կան և երիտասարդ, և մինչև 70 տարեկան արվեստագետներ։
Անցյալ տարի, երբ որ իմ ցուցադրությունն էր Տոկիոյում, ես ծանոթացա այն նկարիչների հետ, ում որ ներկայացնում էր այդ պատկերասրահը, որտեղ որ իմ ցուցահանդես։ Արդեն ինչ որ կարծիք ունեի մած եւ այսինքն կարելի էր համագործակցել, ինչ որտեղ գեղագիտական մոտիկություն կար արդեն այդ պատկերասրահի գեղագիտական կոնցեպտի հետ։ Իսկ հայկական կողմից քանի տարի աշխատում են ցուցադրել այնպիսի նկարիչների, որոնք որ շատ չեն ցուցադրվում եւ շատերը գրեթե անհայտ են Հայաստանում։
Տեխնիկական առումով ճապոնական կողմի ներկայացրած աշխատանքներն ավելի բազմազան են՝ քանդակագործություն, խեցեգործություն, լուսանկարչություն, տպագրություն եւ այլն։ Հայաստանցի արվեստագետները ներկայանում են ցուցահանդեսին միայն գեղանկարչությամբ։ Հարցին թե քանի աշխատանք է ցուցադրվելու, Արա Հայթայանը դժվարացավ պատասխանել, ասաց, որ ցուցադրությունը շատ ծավալուն է, կան հեղինակներ, որոնցից ներկայացվել է 7 աշխատանք, հեղինակին տարբեր կողմերով ցույց տալու համար, կոնկրետ թեմատիկա ցուցահանդեսը չունի, աշխատանքներն ընտրվել են հետևյալ սկզբունքով.
Քանի որ ես ինքս գեղանկարիչ եմ, պարզ է, որ իմ ընտրված նկարիչները պիտի ինձ հասկանալի լինեին, որպեսզի ես ընտրեի, այսինքն իմ գեղագիտական սկզբունքին հասկանալի լինեին, դա է պատճառը, որ երևի թե կարելի ասել գիրիշխում է վերացական արվեստը, վերացական ասված ոչ առարկայական, իր տարբեր դրսևորումներով եւ որոշ ֆիգուրատիվ գործեր, բայց հիմնականում ոչ առարկայական նկարչությունը կամ արվեստը այստեղ գերիշխում է, թե քանդակի մեջ, թե նույնիսկ լուսանկարչության, թե գեղանկարչության։
Արվեստասեր հասարակությանն այսօր ներկայանում են այնպիսի աշխատանքներ եւ այնպիսի հեղինակներ, ովքեր արդեն ճանաչում ունեն։ Տարանցիկ վարկածներ ցուցահանդեսում ես փորձել եմ ներառել թե հայ եւ թե ճապոնացի այնպիսի արվեստագետների, ովքեր ներկայացնում են այսօրվա միջին շարժվող արվեստը։ Մենք ներկայանում ենք միջազգային ասպարեզում մեր հայտնիներով եւ ծանոթանում ենք այլ ազգերի կրկին հայտնի եւ ճանաչված արվեստագետների հետ, սակայն այս ցուցահանդեսում փորձել ենք փոխել պատկերը, նշում է զրուցակիցս։
Ես լինելով Ճապոնիայում տեսա, որ իրենք ունեն իրենց միջին իրենց մոտ աշխատող արվեստը, որը ինչ-որտեղ մեզ հայտնի չի, եւ իմ խնդիրը ավելի թե հայկական կողմից, թե ճապոնական կողմից նա է ցուցադրել ճապոնական արվեստի այսօրը դեռևս անուն չստացած, երբեմն չնայած հայտնի արվեստագետներ կան մեջները, եւ նույն ձևով հայկական արվեստի այսօրը դեռևս չսրբագրված պատմության կողմից, հենց այսօրվա իրավիճակը եւ այդ երկու իրավիճակները բերել միասին ցուցադրել, որպեսզի ինչ որ մի առասպել փշրվի մարդկանց մեջ, այսինքն արվեստը դա թույլ է տալիս։
28 մասնակիցներից 14-ը ճապոնացիներ են, որոնցից սակայն Երևան կարողացել են ժամանել ընդամենը 7-ը։ Խնդիրը ֆինանսական է, մեծ գումարներ են ծախսվել նկարների տեղափոխման վրա։ Արդյոք Տոկիոյում ևս կկազմակերպվի տարանցիկ վարկածներ ցուցահանդեսը, հարցիս այսպիսի պատասխան հնչեց։
Խնդիրը իհարկե դրված է այդպեսին, որովհետև լինելով այնտեղ ես հասկացա, որ մի շատ տարօրինակ կղզու հոգեբանություն ունեն ճապոնացիները եւ այնքան ուրախ են ամեն մի նոր բանի, երբ որ մտնում է իրենց երկիր։ Իսկապես շատ ուրախ են եւ մեծ հետաքրքրությամբ տեսնում են։ Բայց թե մեր երկրի ունակությունը, այսինքն հենց իմ ունակությունը ինչքան կարող է լինել, որ ես այդ ըստ ծավալի մեծացման ես կարողանամ ապահովել թե օրենքով սահմանված կարգը նկարների տեղափոխման եւ այլն, քանի որ սարսափելի դժվար է, ցանկությունը կա, բայց հնարավորություններն էլ իհարկե սահմանափակեն։
Տարանցիկ վարկածները նպակում կլինի միջև հունիսի 17-ը։ Վաղը կկազմակերպվի քննարկում հայ եւ ճապոնացի արվեստագետների հետ։ Կխոսեն երկու մշակույթների հարաբերման նմանությունների եւ տարբերությունների մասին։
Պարզապես թող հանդիսատեսը գա նայի, թող հանդիսատեսը գա կանոնի պատկերների, ծավալների առջև, ինչ որ միտեղ սա Տոկիոյի, որտեղ մեծամասնությամբ Տոկիոյի նկարիչներ են, Տոկիոյի այսօրվա կտրվածքն է, բաց երակը, եւ կարծում եմ հետաքրքիր է դա տեսնել Երևանում առանց խմբագրումների։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Հայաստանում երիտասարդ ընտանիքների մեծամասնությունը ամուսնության առաջին իսկ օրվանից ապրում է տղայի ծնողների հետ։ Ոմանք պարզապես ընտրելու հնարավորություն չունեն, քանի որ բնակարան ձեռք բերելու համար չկան միջոցներ, ոմանք էլ համակերպվում են ծնողների այն կարծիքին, թե պարտադիր պետք է միասին ապրել։ Որքանով է անհրաժեշտ երիտասարդ զույգերին առանձնանալ, ինչ դրական և բացասական ազդեցություն կարող է դա ունենալ։ Թեմային անդրադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։
Երիտասարդ զույգերը ցանկանում են առանձին ապրել, տղայի ծնողներն էլ հակադրվում են։ Ահա սա է լինելու մեր այսօրվա քննարկման թեման։ Երիտասարդ ընտանիքին առանձին ապրելը որքանով է անհրաժեշտ որպես առանձին բջիջ կայանալու եւ հաստատվելու համար։ Զույգերի համար նախընտրելի տարբերակն առանձին ապրելն է։ Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը բացատրում է, թե ինչու են նրանք հակված հատկապես այդ մտքին, ինչ է տալիս առանձին ապրելը երիտասարդ ընտանիքին։
Այս դեպքում ներընտանեկան վեճերի, կոնֆլիկտների հավանականությունը փոքրանում է, որովհետև ընտանիքում կոնֆլիկտի հիմնական պատճառը միջդերային բախումն է, այսինքն երբ տարբեր անդամները ընտանիքի հավաքում են միևնույն դերին ընտանիքում, եւ այդ անհամապատասխանությունը կոնֆլիկտի պատճառ է դառնում։ Հիմա իհարկե, եթե մեծ ընտանիք է, այդ դերային խառնաշփոթի հավանականությունը մեծանում է։
Սկեսուր սկեսրայրի հետ ապրելն իր դերական կողմն ունի, նշում է հոգեբանն ու բացատրում։
երեխայի առողջ հասունացման, հոգեկան առողջ ձևավորման տեսակետից մեծ ընտանիք առավելություններ ունի, որովհետև այդ դեպքում երեխային առողջ մեծանալու համար շփումներ են արկավոր, հարուստ միջանձնային շփումներ, եւ որքան շատ մարդկանց հետ, այնքան ավելի լավ։
56-ամյա Գրետա Հովանիսյանի միակ որդին ամուսնացել եւ ապրում է ծնողների հետ։ Տիկին Գրետան ոչ մի կերպ չի ընդունում, որ իր որդին առանձնանա։ Այստեղ բախվում են այն խնդրին, որ ծնողը մտավախություն ունի, միգուցե որդին իրեն մոռանա։ Նա կարծում է նաև, որ երիտասարդներին որպես առանձին ընտանիք կայանալու համար մեծերի ներկայությունն առավել քան անհրաժեշտ է։
Մենք էլ մեր տարիքը երիտասարդությունը անցկացրել ենք ունեցվածք ստեղծելու համար։ Մեր ջանք ու երանդը դրել ենք, ներդրել ենք ընտանիքը կայունացնելու համար։ Մենք ուզեցել ենք, որ ընտանիքը կայուն ապրի։ Իսկ հիմա սերունդը մի քիչ դժվարությունով է ապրում, նյութականը կենցաղայինը շատ դժվար է հայթայթվում, դրա համար էլ արժի, որ երիտասարդը ապրի մեծերի կողքին, մինչև իրանք էլ իրանց ստեղծեն, ունենան իրանց հիմքերը, ունենան իրան կայուն ընտանիք, նոր կարողանան իրանք իրենց շարունակ ավելի լավ է ապրեն մեծերի կողքին, որ իրանք էլ մի քիչ կյանքի փորձ ձեռք բերեն, հարգանք վայելեն, նոր անցնեն իրենց ինքնուրույն ճանապարհը։
Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը նշում է, որ փորձի փոխանակման համար բնավ պարտադիր պայման չէ համատեղ ապրելը։
Փորձի փոխանցումն էլ կարող է տարածության մեջ լինել, հա, պարտադիր չի ինձ միացյալ լինել ծնողների համար առասարակ, ոչ թե ավակ տարիքի, այլ ծնողների համար առասարակ դժվար է բաժանվել երեխաներից։
Համատեղ կյանքում շերեփը մեկի ձեռքում պիտի լինի, նշում է Տիկին Գրետան։ Հոգեբանն էլ խորհուրդ է տալիս ավանդականը չշփոթել այլ հասկացությունների հետ։ Ներկայացնում ենք նրանց հարցազրույցը առանց մեկնաբանության։
Դա ընդունված ավանդական սովորություն է, ճիշտ է։ Պետք է մեծը միշտ ուսուցանելու դերում լինի, լավ ավանդույթներ ունենա, որպեսզի ջահելը նույնը շարունակի։ Ճիշտ է, որ պետք է ջահելը հարգի մեծին։ Շերեփը պետք է մեկի ձեռքին լինի, որ մեծը ասի փոքրն էլ հարգի լսի։
Այստեղ ազգային ավանդականի հետ չբերենք, չկապենք, որովհետև մեր ազգային ավանդականը շատ ճկուն է։ Օբյեկտիվորեն այդ կապը տեղին է, բայց եթե չլիներ ազգային ավանդականը, քաոսի կվերածվեր մեր հասարակությունը։ Շատ կարևոր է, պետք է պահպանել, գուրգուրել ազգային ավանդականը, բայց քաղաքինությանը չշփոթել էլ է։ Ազգայինը ունի կորիզը, որը ժամանակների մեջ կայուն է մնում, բայց կա նաև փոփոխական ինչ-որ մասնիկ, որը ժամանակների հետ փոփոխվում է, եւ արդյունքում մենք ունենում ենք աստորին կենսափորձի եւ ժամանակի նորարարությունների համամասնություն։
33-ամյա Անժելան արդեն 13 տարի է ինչ ապրում է ամուսնու ծնողների հետ։ Այլ ընտրանք չունեմ, նշում է Անժելան ու պատմում, թե սկեսուրի եւ սկեսրայրի հետ ապրելու դերական եւ բացասական կողմերը որոնք են։
Փաստեր կա, որ ասենք մեծի հետ ապրելով ձևավորվում ես, ճիշտ բաժանությունը քիչ է լինում։ Իսկ բաներ կա, թեկուզ ալնապրիմիտիվ երեխու դաստիարակության, ասենք հարցում, որ ասենք երբ երեխով են բարկանում ես, դե պարզա, որ ասենք տատն ու պապը միջամտում են ծնողին։ Մենակ այդ մի փաստը, որ հաճելի չի։ Չէ, ըստից ճիշտ ձևավորվելու համար մեծի միջնորդությունը պետք է։
Փաստորեն շատ հաճախ երեխայի դաստիարակության հարցն առանցքային խնդիրներից ու կոնֆլիկտային առանցքներից մեկն է դառնում տղայի ծնողների հետ մի հարկի տակ ապրելու դեպքում։ Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը սակայն նշում է, որ երեխային դաստիարակության հարցում էականն այն չէ, թե քանի հոգի են զբաղվում այդ լուրջ խնդրով, այլ
դաստիարակության ոճերը ընտանիքում պետք է նույնը լինեն։ Այստեղ ոչ թե խնդիրը նրանում է, թե քանի հոգի դաստիարակ են, այլ խնդիրը նրանում է, որ բոլորի խոսքը մեկ պետք է։ Տատիկի, պապիկի դաստիարակչական ներգործությունը դա ճիշտ է ուղղորդվում, շատ կարևոր է։ Բնավ պետք չի սահմանափակվել մի կամ երկու հոգու մեջ, ուղղակի կարևորը նա է, որ բոլորի խոսքը մեկ լինի։ Այսինքն ընտանիքում դաստիարակության ոճերը պետք է նույնը լինի մի ոճ գերակայի բոլորի համար։ Այնպես չպետք է լինի, որ մայրը պատժի երեխային յուրմի առարկի համար, հետո տատիկը կամ պապիկը հենց թե կուստվյալ պահին իրենց ջերմությամբ հակադրության մեջ դնան երեխային մորետ ու պատժի էֆեկտը նվազեց։ Դրա համար ճիշտ կլինի, որ ընտանիքում չգրված օրենքի պես հստակ լինի, թե ինչի համար երեխան պետք է պատժվի, եւ եթե կոնկրետ առարկը արվել է, ապա այդ դեպքում հակասություններ չպետք է լինեն։
Վերջո որն է ճիշտ, միասին ապրելը թե առանձին։ Լսենք հոգեբանի կարծիքը։
Շատ բարդ հարաբերություններ են, ընտանեկան հարաբերություններ, բազմաթիվ պատճառներ կան։ Եթե արմատացած հակասություններ չկան, ապա միասին ապրելը ճիշտ է։ Եթե ինչ-որ նշույլներ են երևում, եթե ինչ-որ հակասությունները արդեն խորանալու միտումներ են ցույց տալիս, ավելի լավ է առանձին լինել եւ ինչ-որ մի նորմալ վիճակում պայել հարաբերությունները, քան թե միացյալ տանիքի տակ մնալ ու անդադ վիճակ։
Thank you.
Հանրապետության շուրջ 48,000 շրջանավարտներից ոսկե մեդալի հավաքնում են ընդամենը 107-ը։ Արարատից և Վայոց ձորից դիմել ընդամենը 1 շրջանավարտ, Արմավիրից 3, Գեղարքունիքից և Լոռիից 6, Կոտայքից 11, Տավուշից 7, Շիրակից 10. Ամենաշատը թվով 36 շրջանավարտ դիմել է Սյունիքից։ Արագածոտնից ընդհանրապես մեդալ ստանալու ցանկություն և ոչ մի երիտասարդ չի հայտնել, իսկ մայրաքաղաքի շուրջ 10,720 շրջանավարտներից դիմել է 26-ը։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի խոսքով մեդալի հավաքնող շրջանավարտների թիվը պակասում է յուրաքանչյուր տարի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ մայրաքաղաքից դիմում էր ամենաքիչը 200 շրջանավարտ։
Դրանց թիվը շուրջ 140 էր, այնուհետև վարչության աշխատակիցները ստուգել են այդ փաստաթղթերը, քանի որ մեդալի հավաքնորդ կարող են լինել այն երեխաները, որոնք 9-րդ դասարան ավարտել են գերազանց գնահատականներով, ունեն գերազանցության վկայական, եւ այդ փաստաթղթերի ստուգման ժամանակ եւ փաստաթղթային առումով եւ նաեւ երեխաներ են եղել, որոնք հրաժարվել են, այսօր մեդալակիրների թիվը 107 է։ Այս աշակերտներից մի մասը պետք է հանձնել միասնական քննություններ, ընդամենը 43-ն են, որոնք հանձնելու են ավարտական քննություններ։
Այն շրջանավարտները, ովքեր հավակնում են մեդալ ստանալ, սակայն մասնակցելու են միայն ավարտական քննություններին, կհանձնեն ընտրված դպրոցներում, որտեղ հատուկ կազմված հանձնաժողովը կհետևի քննության ընթացքին և կստուգի նրանց աշխատանքները։ Նարինե Հովանիսյանի համոզմամբ աշակերտները իրենց հետաքրքրությունը կորցրին ոսկե մեդալի նկատմամբ և չեն ցանկանում ստանալ, քանի որ չկան նախկին արտոնությունները։ Եթե նախկինում ոսկե մեդալակիրները բուհ ընդունվելու համար հանձնում էին ընդամենը 1 քննություն, այսօր այն կարող է օգնել միայն ծայրահեղ դեպքում։
Միասնական քննություններում, ես որոշակի դժվարություն ունենալով 19 միավոր չհավաքելու մտավախություն ունեն երևի երեխաները։ Գիտեք ինչ, ես շատ ավելի գնահատում եմ բարոյական արտոնությունը։ Վերջապես կենսագրություն է, որտեղ երեխան գերազանց պետի ավարտի ու մեդալ ստացած, եւ այդ արտոնությունը կյանքում ինչ որ մի օր անպայման իրեն արտոնություն է բերելու։
Վերջին 3 տարվա ընթացքում ըստ նրա հենց այն աշակերտներն են դիմում, ովքեր իսկապես արժանի են դրան, սակայն նրանց պետք է խրախուսեն նաև տնորենները, ինչն այսօր գրեթե չի արվում։
Օրինակ Սյունիքի մարզում շատ շահագրգռված էին ընդհուպ միջև մարզպետը եւ համարում էին դապակի հնչողություն, որ Սյունիքում այսօր ամենաշատը 36 մեդալակիր կա։ Անկամ մարզպետի վիճակով խնդիրը բարձրացվել էր, լինում են դեպքեր, երբ դու փաստորեն պարզապես ներկայանալու, ասենք, այդ ռիսկը չես ունենում։ Իսկ եթե դպրոցի տնորենը քեզ խրախուսում է եւ ասում, որ քո ուժերը լավն են, դու կարող ես գնալ, խրախուսանքի առաջանում։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ առիթը պիտի օգտագործենք նորից տնորեններին կոչանելու, տանել երեխաներին այս խրախուսանքին։
Շրջանավարտների պնդման պայո նախկինում կար հետաքրքրություն, սակայն այժմ մեդալ ստանալու համար չեն ցանկանում ավելորդ գլխացավանքի մեջ ընկնել, միջոցներ վատնել միայն ասելու համար, թե ոսկե մեդալ ենք ստացել։
Ոսկե մեդալը ոգիտելիքների մասին ոչ մի չի ասում։ Եթե խելացի ես, ոսկե մեդալը քեզ պիտի տա։ Կստուգեն քո գիտելիքները, հետո աշխատանք կտան։ Եթե չունենաս գիտելիք, չեն տա։ Ոսկե մեդալը քո ցույց տաս, ինչ
պիտի։ Ոսկե մեդալ։ Դե նայես մարտուց այդ գալի, արդեն իրա սովորելու։ Բայց ամեն դեպքում դժվար է։
Բայց ոչ թվել են, որովհետև համապատասխան բաներ չեն ցույց տվել իրենց։ Դե ոչ ոքսը չեն գուզում դիմենք ոսկե մեդալի առումով։ Չի է տակրում ես դենի։
Այդ ժամանակ մարտը աշակերտը արդեն ոնց որ ուզենա ձգտի լավ սովորելի, որ մի քանի քննություն չէ, արդեն ուտորը անցնի քննությունը։
Շատ ինձ մարդիկ կան, որոնք ոսկե մեդալ ունեն, բայց իրանց գիտելիքը հաստատ չեն համապատասխանում այդ ոսկե մեդալին։ Գիտելիքը այդքան չեն տալի, որ միապես ոսկե մեդալին ոսկ լինի։
Աշակերտների խոսքով իրենք կտրուկ են դրամադրված, քանի որ բացի որոշակի վերաբերմունքից պետք է նաև
ԽՏԲ-ը, ԽՏԲ-ը նպետա։ Խնամուց անց բարեկամ։
Նարինե Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ բացի մեդալակիրներից այն աշակերտները, ովքեր 11-րդ դասարանում ստացել են այն 9 և 10 գնահատականներ, կարժանանան հատուկ գովասանագրերի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ձեզ հետ էր Լեաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։